Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptisti, ex Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Santorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perduca vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, con semper penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonens operibus trio ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Amen.